galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024-kana waa 3. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda oo sanadkan halkudhig looga dhigay soo tebinta wararka la xiriira deegaanka.
Aad aan ugu baraarugsannahay ururkeenna Passage marka la dhaho, waxaana naga caawiya arrimahan aan soomta badana naga caawiya. waxaan aad maartay tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaasha iyo inay ka waramaan arrimaha deegaanka, cimilada ka hadlaan, ilniina ka hadlaan.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dhallinyarada Soomaalida ee jeelasha ku jira ama jeelasha ku yaala dalalka Yurub.
Dhibaatada ugu weyn ayna haysataa waxa weeyaan mukhaadaraadka caruurta iibiyaan.
Horta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan arrimaha inspector way wada jiraan. Arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii, oo dhaqankii aynu caruurteena ku ababin jirnay markii ay joogeen waddankii, iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen halkan yimaadaan oo aad u kala fog.
Laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo keliya dhinaca qaabka iskuulka laftiisu, iskoolada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadnimo ayaa sheegtay in 400,000 oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho haddii Israa'iil ay weerar militari ku qaado magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, islamarkaana aan la fasixin gargaarka bini'aadnimo. hadalka qaramada midoobay ayaa soo baxay iyadoo 7 qof oo caruur u badan xalay lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay magaalada Rafax, oo ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ka barakacay dagaalka Gaza, islamarkaana xudun u noqotay dhibaatada bini'aadanimo kadib markii laga xayiray sahayda gargaar. dhinaca kale, kooxda Xamaas ayaa maanta sheegtay inay wafdi u direyso Masar si ay wadahadallada xabad joojinta halkaasi uga sii wadaan, taasoo calaamad cusub u ah iskudayga dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu helo heshiis ay gaaraan Israa'iil iyo Xamaas laguna soo afjaro dagaalka. kadib muddo bilo ah, dadaalada xabad joojinta ayaa u muuqda inay gaareen meel halis ah, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Maraykanka ay rajo muujinayaan maalmihii lasoo dhaafay, laakiin fursadaha heshiiska ayaan la ogeyn haddii Israa'iil ay aqbali doonto joojinta weerarada, iyadoo aysan weli gaarin hadafkeeda ay sheegtay inuu yahay burburinta Xamaas. hogaamiyaasha caalamka ayaa ku booriyay Israa'iil inay ka digtoonaato duulaan kasta oo lagu qaado Rafax, laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya inuu fulin doono weerarka militari ee uu qorsheeyay Rafax xitaa haddii wax kasta ay dhacaan. Turkiga ayaa dhinaca kale Khamiista maanta ayaa sidoo kale xalay sheegay inuu joojiyey dhoofinta iyo soo dejinta dhammaan wixii badeeco ganacsi ah ee kala dhexeeya Israa'iil ilaa inta ay Tel Aviv ka ogolaanayso in gargaarka bini'aadnimo uu si aan caqabad lahayn ku galo Gaza. warkan oo xalay soo baxay ayaa wasaaradda ganacsiga ee Turkiga ay sheegtay in la joojiyey soo jeedinta badeecadaha uga imaanaya Israa'iil iyo inay dhinacooda wax u diraan. tallaabooyinkaas ayayna sheegtay Ankara inay sii wadayaan ilaa dowladda Israa'iil ay xannibaad ka qaadayso gargaarka bini'aadnimo oo ay ka joojisay dadka ku dhibaataysan Gaza. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il Katz ayaa Khamiistii shalay ku eedeeyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu jebinayo heshiisyadii u dhexeeyey labada dal kadib markii uu xanibay badeecadaha ay dhoofiyaan. Tallaabadan ayaa ah dhacdadii u dambeysay ee xiriirka sii xumaynaysa kadib markii Turkiga oo ka mid ah dhowr waddan oo muslimiin u badan oo markaasi aqoonsan Israa'il uu xanibay ganacsiga kala dhexeeya dalkaasi bishii Abriil. Ciidamada Ruushka ayaa gudaha u galay saldhig ciidamada cirka oo ku yaala dalka Niger oo ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykan ah. Sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka. Tallaabadan ayaa daba socota go'aanka ee ciidamada militariga ee xukunka Niger ay xukuumadda Niger ay ku amreen ciidamada Mareykanka inay dalka ka baxaan. Saraakiisha militariga ee maamula dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa u sheegay Mareykanka inuu dalka kala baxo ku dhawaad 1000 askari, kuwaas oo ilaa afgembigii sanadkii hore ahaa saaxiib muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah kooxaha muqaawamada ee dilay kumanaan qof, malaayiin kalena barakiciyey. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka oo diiday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in ciidamada Ruushka aysan ku dhex milmin ciidamada Mareykanka, laakiin ay isticmaalayeen hangar gaar ah oo ku yaala saldhigga Airbase 101 oo ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Diori Ham ee magaalada caasimadda ee Niamey. Tallaabadan ay qaadeen ciidamada Ruushka oo ay wakaaladda wararka ee Reuters ahayd tii ugu horreysay ee soo tabisa ayaa ka dhigaysa in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ruushka ay aad isugu dhow yihiin xilli xafaltanka militari iyo midka diblomaasiyadeed ee labada dal uu sii kordhayo sababa la xiriira dagaalka Ukraine. Waxay sidoo kale dhalinaysaa su'aalo ku saabsan masiirka qalabyada Mareykanka ee dalka Niger kadib bixitaankooda. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa lagu qasbay inay ciidamadooda kala baxaan dhowr dal oo Afrika ah kadib afgembigii xukunka keenay kooxo ay ka go'an tahay inay iska fogeeyaan dowladaha reer galbeedka. Ugu dambeyntiina, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya ku eedeysay Khamiistii inaysan si ku habboon oo wax ku ool ah uga jawaabin daadadkii ragaadiyay dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 170 ruux tan iyo markii uu bilowday xilli roobaadka. Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay New York ayaa sheegtay in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhowrista xuquuqda aadanaha si ay uga hortagto waxyeelada muuqata ee ka imaanaysa isbeddelka cimilada iyo dhacdooyinka halista ah, iyo inay ilaaliso badqabka dadka marka ay masiibo dhacdo. Waaxda saadaasha hawada ee Kenya ayaa digniin hore u dirtay inta uusan bilaabmin xilli roobaadka, laakiin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa 24-kii bishii hore un dhisay guddiga jawaabta, waqtigaas oo ku dhawaad 100 qofba ay ku sii dhinteen fatahaadda inta uusan guddiga shaqaba bilaabin. Kenya iyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Afrika ayaa waxaa harqiyay daadad farabadan, kuwaasoo saameeyey ama barakiciyey malaayiin ruux oo gobolka ku nool. Kooxda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dowladda Kenya aysan cashiro ku filan ka qaadanin xilli roobaadkii sanadkii hore oo daadadkii ka dhashay ay ku dhinteen 100 qof, islamarkaana saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo ganacsiga. Dadka ay saameeyeen daadadka ka socda deegaanka Mai Mahu ee galbeedka Kenya oo ah aagga ay ku dhinteen dadka ugu badan ayaa iyagana sidoo kale ku eedeeyay dowladda Kenya inay ka gaabisay wax ka qabashada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay maanta waa 3rd bisha May ee sanadka 2024. Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ee uu aasaasay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay sannadkii 1993 ayaa halkudhigeeda uu yahay sannadkan saxaafadda loogu talagalay meeraha dhulka, waxaana loo asteeyey in halkudhiga saxaafadda iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka Geeska Afrika ee saameynta adag ay ku yeelatay arrimaha cimilada. Haddaba sidee ayay saxaafadda Soomaaliya u tabisaa arrimaha deegaanka? Wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaasi ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ.
si darteed wax badanaa iska bedelay, waayo saxaafadii marka xarig dil iyo waxaas ku socday aragtay, oo xeerkii saxaafadana aan la dhaqan gelin sharcigiina maartay aan qabanin dadka qaarkii, waxay noqotay marka cabsi badan inay jirto oo gobollada iyo caasimadaba inay aamusnaan badan ay galeen oo gabasho badan ay galeen. Arrimahaas weli marka saxaafadda xorta culayskaasa haysta weli.
Taa markaan uga soo tago arrimaha gudaha, waxaan rabaa maanta dunida saxaafadda xorta waxay u asteysay maalinteeda inay kaga hadasho ka waranka arrimaha deegaanka iyo cimilada isbedeleysa. Arrintaasi saxaafadda Soomaaliya diyaatiin ma ku baraarugsan tihiin, iyadoo weliba Soomaaliya qatar weyn oo dhinaca deegaanka laga sheegay inay ka jirto?
Aadaa ugu baraarugsannahay ururkeena FASAJ marka la dhaho, waxaana naga caawiya arrimahan aan soomta badana naga caawiya. Waxaan aada maartay tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaasha iyo inay ka waramaan arrimaha deegaanka cimilada ka hadlaan, ilniina ka hadlaan. Marka arrimahaas iyadoo ay jiraan iyo weliba arrimahaas sida qaab looga hadlay inay yihiin inaan disinformationka aada loola dagaalo oo deegaanka xaggiisa wax la xiriira marin habaabinta aada loola dagaalo. Tababarada lagu bixiyana aan bixinana waxa waaye dad khubaraha maanta haysanaa oo tababarada bixiya. Wariyaashana waxaan u xulnaa dadka multimedia badanaa iyo dadka ku shaqayn kara arrimahaas oo ka warami kara oo wax ka qori kara oo barnaamijyo ka samayn kara. Xoogana dadkaasaan saaran, waayo arrintan arrin xoog leh waayo oo muhiim aad u ah waayo. Production caadi maarta qof la wareystay keliya maartay looma tababaro. Waxaa loo tababaraa in arrimahan ka hadlaan meelahay ka dhacayaan iyo xataa digniino hore sida loo bixiyo maarta ay ka warqabi karaan wariyaasha oo ay heli karaan xogob baaris iyo sahan intay sameeyaan soo heli karaan waxyaabaha socda aada ula socdaan xaaladaha la socdaan hay-adaha maaragtay arrimahan ku lug leena inay la socdaan marwalba xiriir la sameeyaan oo xaaladaha isbeddelka abaar markay dhacayso roob markuu badan yahay marka micnihii xaalado kale jiraan baasan oo malasoco. Marka aada ugu baraarugsannahay inaan tababarana ku bixinan waa jirta oo dhalinyarada wiilali gabdhaba aan u tababarno.
Waa gartay arrimaha deegaanka sida looga hadlo guud ahaan saxaafadda gudaha Soomaaliya waa ay ka yar tahay marka saxaafaddu ay ka hadlaysa arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha ku tacalluqa. Soo taa lama dhihi karo saxaafadda Soomaaliya waa mid un siyaasadda ku maman oo tababarada aad sheegaysaan inaad qabataan aan muhiimaddeedii iyo weli waxqabadkeedii la arag.
Waa dhici kartaa in boqolkiiba xoogaa meeshii la rabay aysan gaarin, laakiin arrimaha siyaasadana aad maarta weli wariyaal badana ku hawlan, waayo wariyaashii waxay u bateen wax laga hadlaba inay siyaasaddii noqotay ay u arkaan xildhibaan iyo shirar iyo wax siyaasad ku xiran oo dadka weliba baraha bulshada maarta wariyaashii u bateen xaggaas ugu wada wareegeen badankooda. Waxaana maartay saas u yeelaan waxa waaye inay helaan dad daawada, dad macnaha dhegeysta oo isku darsada wixii disinformation misinformation wixii la arka la isku daro. Marka qaar badan oo wariyaal xataa ku biiray citizen journalism barnaamijkan la yiraahdo dadka dareenkooda un ka hadla wixii arkaan un ka hadla, marka youtuberskii wixii lagu biiray. Marka tababarada aan bixino marka waan aragnaa in muxuu ahaa dad badan oo nalaga badan yahay weli waa aragnaa, laakiin waxay u egtahay inaan soo koreen sanadkii hore. Sanadkan waa ka ficneen sida tababarada aan bixinay iyo dadka wax ka qoraya arrimahan iyo tababar xataa dadka bixiyo. Waxaan la sanadkii hore dadkii tababarka qaatay waxaan dhahnaa keena waxa wasteen bal advance ah la siiye tababar la xiriir.
Waa gartay hadda meelaha qaar dalka waxaa ka jira fatahaado. Sanadihii lasoo dhaafay roobab yariyaa laga hadlayay, hadda weli meelaha qaar waa laga degayaa roobabka. Maxay idin la tahay in aysan weli warbaahinta arrintaasi diiradda u saareen oo keliya arrimaha siyaasaddaasi u muuqanayaan? Xalka muxuu idin la muuqan karaa si qatarta deegaanka jirta loo dareemo?
Taas waxay aada maartay muhiim ay noogu noqonaysaa inaan helno dad u go-a ama wariyaal maartay aada multimedia amaba isku noqon karaa maartay meeshii aada ugu soo warrami kara iyagoo qoraalkoodii iyo productionkooda dhan soo saara waxyaabaha ay ka shaqeeyaan dhan soo saari kara oo laptopkooda wato kamaradooda wato tegi kara meesha. Marka tasiilaadkana waa qeybu ka yahay eedaha maartay oo bixin kara tasiilaadka. Weli xiriirkeena saas maartay maaha oo haddaan la hadalna xataa inay bixiyaan meelaha qaarkood markay tegayaan in saxafiinta qaarkood ay ku marti qaadaan ay axiyaan meelaha geeyaan. Xiriirada noocaasaa weli naga dhiman inaan sii adkayno. Muxuu ahaa dadkiina siyaasadiin maarta weli waa danaynayaan. Gobolladoo kale marka la joogo, Hiiraan oo kale marka la joogo, waa dhalinyaro aad u fiicanaa joogo. Marka arrimaha biyaha iyo fatahaadii laga hadlayo si fiican ugu soo hadlo maarta heerka biyaha xataa markay badanayeen iyo markay yaraanayeen iyo ogaa dadka ay aada u dhegeysanayeen warbixin u fiican bixin jiray. Dadkaas kalsooni badan aan siino oo si wariyaasheena ay meelaha ay tegayaan amaba meelo badan ay artiqaad ugu sameeyaan. Marka hay-adda maarta iyo hay-adahan gargaarka maarta oo loogu talagalay inay gurmad ka sameeyaan oo kale communication-koodii mararka qaarkood iyo xiriirka maarta wariyaasha ayaa gaabanay.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FASIJ oo uu rameeyey wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. Dhinaca kale, soo tabinta wararka la xiriira deegaanka ama dhulkan aan ku noolnahay ayaa noqotay shaqo halis badan sida lagu sheegay warbixin cusub oo la daabacay maanta oo Jimco ah oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. Warbixintan ayaa lagu sheegay in boqolaal wariyaal ah 15-kii sano ee lasoo dhaafay lagu weeraray, daraasiin kalena lagu dilay xilli ay ku guda jireen soo tabinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada, macdan qodista, iyo weliba xaalufka lagu hayo deegaanka. Lisa Bryant ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Paris. Maxamed Cabdi Xasan ayaana soo jeedinaya.
Warbixintan ay wada diyaariyeen hay-adda UNESCO iyo isutaga warfidyeenada caalamiga ayaa bixinaysa sawir cabsile oo ah khatarta ay la kulmayaan warfidyeenada ka warrama arrimaha deegaanka, taasi oo u dheertahay khatarta ka imanaysa kuwa diida iyo kuwa shakiga ka muujiya jiritaanka isbeddelka cimilada. Guilherme Canela waxa uu madax ka yahay qaybta xorriyadda hadalka iyo badqabka warfidyeenada ay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay.
The most, let's say, concerning data is the overall result that 70% of all the journalists interviewed.
Xogta ugu walwalka badan ee natiijada guud waa in 70%-kiiba warfidyeenadii la wareystay ay noo sheegeen in marka ay arrimaha deegaanka ka warramayaan la kulmaan ugu yaraan mid ka mid a noocyada gacanka hadal, kaasoo aada u sarreeya. Daraasadda ayaa lagu saleeyey waraysyada la yeeshay in ka badan 900 oo wariye oo ka warrama arrimaha deegaanka, kuwaasi oo ku kala sugnaa 192 dal muddadii u dhaxaysay sannadihii 2009 iyo 2023. Daraasadda ayaa muujinaysa sare u kac aada u sarreeya oo dhinaca weerarada ah, waana wax ka badan 45% sane ee u dambeeyey. Weerarada waxaa ku jira gacanqaad sida jirdil amaba xidhid, in la dacweeyo amaba in dhinaca internetka laga hagardaameeyo. 15-kii sane ee lasoo dhaafay baadhista ayaa lagu ogaaday in 44 wariye la dilay, 39 kalena la xidhay iyagoo arrimaha deegaanka ka warramaya. Waa kan mar kale Canela.
Of the 44 killings, in only 5 cases there was a judicial decision.
44-ka la dilay keliya 5 ka mid ah ayaa go'aan maxkamadeed laga gaaray, marka ma aha in tirada dilku ay sarreyso oo keliya ee waxaa sidoo kale sarreeya wax ka qabasho la'aanta marka laga hadlayo dilalkan. Canela ayaa tusaale u soo qaatay dilkii Dan Phillips oo wariye u dhashay dalka Britain, kaasi oo baaray nabaad guurka lagu sameeyo keymaha Amazon. Phillips ayaa helay hanjabaado in dil loo geysan doono ka hor intii aan la dilin. Booliiska dalka Brazil oo ah dalka ay keymaha Amazon ku yaaliin ayaa dhowr qof u xidhay dilkii wariye Phillips. Canela oo sababta dilka ka hadlaya ayaa yidhi,
First, it shows that journalists are reporting more on environmental issues and therefore probably.
Marka koowaad, waxay muujinaysaa in warfidyeenku ay ka warramayaan arrimaha deegaanka, taasina ay ka cadhaysiinayso shirkadaha waaweyn kuwa ay doonaan ha ahaadeene, marka kadibna ay tan oo kale dhacdo. intaas waxaa dheer ka warramidda arrimaha deegaanka waxaa micnaheedu yahay in deegaano fogfog u wariyuhu tago. Warbixintan lasoo saaray ayaa muujinaysa in warbaahinta aan dhaqaalaha wanaagsan haysan iyo wariyaasha madaxa bannaani ay yihiin kuwa arrimaha deegaanka ka warrama, arrintaas oo ka dhigaysa kuwa khatarta u nugul.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Sidoo kale, marka aan ka hadlayno xorriyadda hadalka, inkastoo garaadka macmalka ah uu hagaajin karo war isgaarsiinta, waxa uu wataa caqabadihiisa marka ay noqoto in loo adeegsan karo marin habaabinta dadweynaha ku taxnaa xogaha warbaahinta iyo xitaa in lagu xakameyn karo xorriyadda hadalka sida ay khubarada caalamka ku doodayaan. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Sannadihii u dambeeyey ayay dowladdu ku tallaabsatay horumar baaxad leh oo dhinaca tiknoolojiyadda, iyadoo lasoo saaray barnaamijyo dhowr ah oo si casriya loo farsameeyey oo qayb lixaadle ka qaatay shaqo maalmeedkii howlwadeennada warbaahinta. hase yeeshee, waxaa jira marka laga yimaado warbaahinta dadka qaara si qaldan uga faa'iidaystay horumarkaasi una isticmaalay dhinaca aan fiicnayn, waxaana muddooyinkii dambe isa soo taraya wararka sheegaya in iyada oo la adeegsanayo barnaamijka garaadka macmalka ah ee kombyuutarada ee loo yaqaano AI laga been abuuray dad caana, isla markaana ayba dhacday in dadka qaar ay rumaystaan warkaasi kadib markii lagu baahiyey warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho. Maxamed Ibraahim Qalimo waa falanqeeye dhinaca siyaasadda oo ku nool dalka Ingiriiska, isla markaana si dhow ula socda wararka dunida.
Waqtigan waxaa isku dhexyaa aan la kala garanaynin social media isdhex socda oo qalab casira loo adeegsado oo yani siyaabo aadan malayn karaynin oo adanba soo saari karin ilaa inaad tahay qof yani aqoon dheer u leh aadan soo saari karin barunta iyo beenta ee ku dhex jira social media ama laga helo ama lagu sameeyo aaladaha macmalka ah artificial intelligence. Kaasa ayaamahan adduunyada ka yaabiya wax walba kuuga ekeysiina inay barun yihiinba aad leedahayba qofkana sidaa uu yiri ama ficilka uu sameeyey ama yani dhibaato weyn oo maaragtay qofka uuna easy kusoo saari karin ayba keento maaragtay dhibaato keento.
Inkastoo warbaahinta caadiga ah ee muddada soo jirtay la odhan karo weli waxa ay haystaana kalsoonida dadka ku taxan maadaama aan looga baran warar aan jirin, balse waxaa xiliyada qaar dhacda in warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidha iyo weliba meelo kaleba lagu baahiyo hadalla ay jeedinayaana dad caan ah iyada oo laga leeyahay dangaara sida olola doorasho oo dad lagu soo jeedinayo. waxaana sida ay wakaaladda wararka ee Associated Press ku warantay dalka Hindiya oo haatan ku jira xilli doorasho, dalkaasi kordhay xogta aan sugnayn ee lagu faafinayo warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidho iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada casriga ah.
waa la kulmay oo waan arkay codad iyo dad laga sameeyey maaragtay wax aanay dhihin ama cod laga duubay oo loo okeysiyey hadlayo kale, laakiin been ah. Hadda doorashadii ugu dambeysay oo kale, tusaale ahaan India, waxaa la arkay niman fanaaniin ama dad caanu la yaqaana ama Bollywoodka ku jira oo aktara ah oo waddankaas oo sameynaya maaragtay hadlaya dowladda wax kasoo horjeeda iyo waxyaaba aanay dhihin iyo siyaasad iyagoo ka hadlaya iyo saameyn bay ku yeelatay doorashadii dadka. Marka waa waxyaabaha lagu soo gudbiyey idaacadaha, waan aragnay saameyn bayna ku yeelatay gobollada qaarkood iyo deegaanada qaarkood. adduunku waa jiraa, waana la arkaa maalin walbaad arkaysaa social media dad dhexgasho, dad laga sameeyey oo ugu dambeyn la ogaan karo inay waxaas been ahaayeen ama wax laga sameeyey ama si macmala loo sameeyey. Wararkaasi waan la kulmay, runtii waan arkaa Yurubto way ka dhacdaa dad waxaanay sameyn ama inayn dhihin laga sameeyey laakiin loogu kiisiyey iyagoo dhahayo kale sawir ama mar haddii codkaaga la helo sawirkaagana lahayo wax walba lagaa sameyn karaa voicekaaga yacni isagaaba loo okeysiinayaa oo teknolojiyadan waxyaabaha lagu yaabiya waxaa kamid a xitaa codka wuxuu u egyahay kaagi, sawirka waa kaagi, wax walbaaba waxaa loo okeysiya adigoo hadlayo xaqiiqatan maaragtay halkaa taagan oo hadlaya. Marka ma aha waxaa lagu sameeyey macmal, marka taana way jirtaa oo adduunku maanta heer wuxuu taagan yahay aada u sareeya xagga teknolojiyada oo u baahan in wax walba la iska jeekaray.
Marka laga yimaado warbaahinta caadiga ah sida raadiyaha iyo weliba telefishinka oo in muddo ah bulshadu ay warka kasoo helayeen, ayaa soo bixitaanka iyo weliba kororka isticmaalka qeybaha kale ee warbaahintu la tilmaamaa inay qeyb arrintan ka qaataan. Cabdulaahi Wool oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna nool dalka Canada ayaa qaba in markasta wararka la tebinaya ay saameyn bulshada ku yeeshaan.
saameyn weyn ayay ku leeyahay dadka, waayo dadna waxa waaye social media ha laba dhinac waaye oo iska soo horjeeda. Marka qolada waxay ku xiran tahay qolada ay la jidaan, marka beenta la sheego iyo runta la sheego labadaba effect ayay ku yeelanaysaa dadka dhageysanaya social media.
Barnaamijyada caan baxay ee loo adeegsado xogtan mala awaalka ah ayaa waxaa ka mid ah hannaanka loo yaqaano deepfake, oo iyadoo kombyuutarada la adeegsanayo qofka lagaga been abuuri karo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dhallinyarada Soomaalida ee jeelasha ku jira ee dalalka Yurub. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Daraasado laga sameeyey Britain oo ku saabsan dhallinyarada ku jirta jeelasha ayaa lagu sheegay in dhalinta Soomaalida ee degan Britain ay ka mid tahay da'yarta kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ugu badan xabsiyada wadamada kale ee Yurub ku yaala oo ay Sweden ku jirto, iyana waxaa jira dhalin badan oo Soomaaliyeed oo jeelasha ku jira. Waa maxay sababtu iyo mas-uuliyadda leh? Ma waxaa jira cunsuriyad loo beegsado dhalinyarada madow ee ay Soomaalidu ku jirto? Barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadkan ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo, waxaana barnaamijka inoogu marti ah Ifraax Cali Kirix oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Jönköping ee dalka Sweden, ahna shaqaale bulsho; Maxamed Xasan Dable oo ah macalin kana faallooda arrimaha Soomaalida oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain; iyo Ismaaciil Yuusuf oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee degmada Sheffield ee dalka Britain, ahna guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo magaaladaasi ee ku taala. aad iyo aad ayaad dhammaantiinba u mahadsantihiin. Marka hore, kuna soo dhawaada barnaamijka. Aan ku horeeyo Ifraax Cali Kirix, oo sidii aan sheegay xildhibaan ka ah golaha deegaanka ee magaalada Jönköping ee ahna shaqaale bulsho. Ifraax, dhibaatada dhalinta Soomaalida ee jeelasha ku jirta wadamo badan oo Yurub ku yaala way ku badan yihiin, maxaad isleedahay waa u lafdhaba?
Dhibaatada ugu weyn ee na haysataa waxa weeyaan muhaadaraadku ay caruurtu iibiyaan, sida xashiishada oo ay ka ganacsadaan. Taasina waynu ogsoonahay, oo dee waxaa lafdhabar weyn u ah, ma garanaysaa, dhaqaalay ka rabaan. Marka caruurta inteeda badan ee yaryar aad baa loo adeegsadaayo, dee dadka waaweyn baa adeegsada, waxaana daay ku xiran tahay marka meesha ay degan yihiin. Ilmihiyo sidan dee ma garanaysaa, sida aynu wada ogsoonahay, ma garanaysaa, ama iskuulood haday tahay ama meelaha kale ee dhakhaatiirta ay tahay, bade ilmihii oo baahiya gaara leh oo baahiyihiisii aan la ogeyn, ama ma garanaysaa, baaritaan lagu sameynin, oo waalidka uu ku jeesaday oo uu yidhi maxaa la dhahdaa ilmahaygu haddii ma garanaysaa waxaan in la ogaado ma rabo, oo de ilmahaygu xuma qabo kale, difaac isagu waalidka ku jiro. Marka ilmuhu maadaama oo uu yahay waxaan inanku qalqaal u naqaana autisman, waxyaabooyin fara badan oo dee ilmihii leeyahay, waxa u fududaanaysa markaa inuu dhinaca u jajarsado. Taasna qayb weyn bay ka qaadataa. Waxaana wanaagsan iyo waalidiintii labadii dhaqan oo istiidsan, dee waayo waalidiinta sibay u koriyaan caruurteeni, wadanada kale ee reer galbeedka aynu soo galeena si kalebay ma garanaysaa u koriyaan. Marka dhaqankii u istiidsan iyo ilmihii istuudoonaya, marka ilmihii naxariistii dee gruub kale oo khaldan buu ka helaya maqsuunta, waayo ilmihii waa la soo gelinayaa, marka hore bitseer baa la siinayaa, waxyar baa la siinayaa, kadibna dee halkaasuu ma garanaysa faraha ka baxaya.
Waa tahay Ifraax, waan kugu soo noqon doonaa Ismaaciil. Haddii aan u imaado muddo dheer, Ismaaciil oo macalin ayaad ka ahayd dugsiyada ku yaala magaalada Sheffield, hay-adda waxbarashada ee magaaladaasina waad u shaqeysaa, sidoo kale waxaad tahay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo ah jaaliyad muddo badan ka jirtay magaaladaasi Sheffield. Adigu sidee ayaad u aragtaa inta ay Ifraax sheegtayna maxaad ku daraysaa?
Aad baad umaadsan tahay Cabdixaafid, dhammaana waad wada salaamayaa kasoo qeybgalayaasha barnaamijka iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba. Runtii Ifraax si wanaagsan ba u dhigtay. Waxa de horta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan arrimaha isfogtan way wada jiraan. Arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii, oo dhaqankii aynu caruurteena ku ababin jirnay markii ay joogeen wadankii iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen halka yimaadaan oo aad u kala fog bay-adda oo aad caruurteena mas-uuliyadeeda aynaan iska saari jirin subax un suulkatun u dirno aynu markaa ka hari jirnay bulshada inteeda kalena ay markaa akhlaaqdooda iyo waxoodana ilmuhustaa ay u hagaagi jirtay laakiin iminka halka kanda waxaad og tahay inay tahay cags oo ilmahaasi uu hadhowto akhlaaqdiisa ama cidda uu la tifqaadaya ay ku xidhnaanayso hadba deegaanka uu ku nool yahay ama asxaabta uu la saaxiibo ama sida waalidka laftiisiba uu ula socdo ama uu ula shaqeeyo caruurtiisa marka ay iskuulka tegayaan sida uu ula xisaabtamo sida uu ula hadlo sida uula sheekaysto faamiligii oo faamiliga laftiisii oo aad moodo inay aad u kala jajaban yihiin oo aabihii waxa laga yaaba inuu hooyadii single mother iska tahay meel iskaga degan tahay
arrinka
waxyaalo badan oo arrimaha khuseeya ayaa waalid ku jira wax iskuullada laftoodii oo laftoodu marka la eegayo ilmahaasi oo aan assessment fiican ama si fiican loo baarin ama loo eegin oo la eego masala ay ka mid tahay ilmihii oo aynu inagu dhinaahno qalqaali laakiin u baahan baahiyo dheeraada saa-id u baahan yahay oo aynu halkan autism iyo waxyaalo badan baa la yidhaahdaa oo aan taa lafteeda ay waalidku odhanayo aniga ilmahaygu waxba ma qabo ilmahaygu waa fiican yahay ilmihiina ay halka hadhowta ay ka timaado inuu ilmihii la qabsan waayo kalaaskii ama uu suuqii la qabsan waayo degaanka ay degan tahay farxkaasi waa arrin aad ugu horeeya oo ah inay degan yihiin meelaha dadka madowga ama dadka kale ajaanibka degan yihiin dadkii marka hore ku jiray howlaha kan mukhaadaraadka iyo draagska iyo gangska ay ka mid ahaayeen ay la mid noqdaan oo ay la falgalaan kabacdina ay markaa noqdaan dad layska raadinayo waxa kaloo arrimaha kale runtii lugta kule waxaa ka mid ah xagga cunsuriyadda lafteeda oo soo geli doonta arrimaha kan markaa kule intaasaan kusoo koobaya marka hore
waa tahay maxamed xasan dable adiga laftaaduna macalinna waa tahay jaaliyadda soomaalida ee magaalada lestana waad ka shaqaysaa adiga maxay kula tahay
cabdixafiid marka koowaad adigii bahda v o a waan salaamayaa ifraax iyo ismaaciilna aad baan u salaamayaa su-aashu jawaabteedii waa la dhammaystiray labada dhinacyadii ay ka eegeenba ismaaciil iyo ifraax baa iiga hormaray wax badanoo aniga hadda iiga harayba ma jiro laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo keliya dhinaca qaabka iskuulka naftiisu iskoollada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow ilmaha madow inta badan si macnaha dadka macalimiinta yacni bulshada qeybaheeda kale ka ama dadka asan ahaanta u badan dalkan waxay ka haystaan aragti qaldan bay ka haystaan dadka madow waxay yacni yidhaahdaan problem kids ilaa ay weligeed bay soo jirtay oo dadka caribbeanka ayaa lagula dhaqmi jiray ma aha wax ma taqaanaaye hadda innaga soomaali ahaana gaar nagu ah ilmaha soomaalida ah way fudud yihiin in ma taqaanaaye la bartilmaameedsado oo cabashadooda macalimiinta inayna aad waxba ooga qabanin laakiin ayaga marka laga soo dacwoodo oo dadka kale kasoo dacwoodaan ama ilmaha aasiyaanka ama ilmaha cadaanka ay kasoo dacwoodaan in ma taqaanaaye markiiba iyagoo aan baaritaan la sameynin waxba la hubsanin yacni lagula degdego
lagula boodo
ha waxaan ogahay kiis dhacay oo iskuulka dhacay oo ah ilmo yaroo ma taqaanaay intuu tegay meeshii cuntada ay ka gadanayeen markaa lacagtiisii maalinta ayada dhibaato ka qabsatay oo layidhi may ma haysatid lacag markuu kasoo dhaqaaqayna laba gabdhood intay u tageen qofkii mas-uulka ahaayee cuntada qaybinaya ay ku yidhahdeen wuu ku caayay oo f word buu kugu yidhi macnaa kelimadda cayda dalkan inta badan aad loo isticmaalo isla markiiba iyadoo la baarin dacwo laga gudbiyey ilmihii ma taqaana markiiba gurigooda loo diray waxaa la yidhahda shaqo maanta ma imanaysid waalidkii baa lala kulmay kadibna dembina ma lahayn ilmo horay dembi u galana ma ahayn ilmo nadiif buu ahaa yacni gareedka la gaarsiiyey xaaladiisa markiiba heerka la gaarsiiyey
baheerlagula degdegay
ha su-aasha waalidkii markuu tegay meesha uu weydiiyana waxay ahayd baaritaan ma samayseen dadka waa dad wada adalta waa dad wada waaweyn waa mas-uuliyiin arrin macno aan lagu qanci karin ayay la yimaadeen arrinkii markuu waalidku ku adaadiyey in ay baaritaan sax a sameeyaan oo ciddii maqashay ma wax loo geeyey ba mase dadkii mas-uuliyiinta dhegahooda ku maqlay waxaa caddaatay warkii been abuur inuu ahaa oo ilmihii laga gardarnaa haddana waa la ciqaabay ilmaha
uban
la-aan ayaa lagu ciqaabay marka arrimaha way dhacaan kolley barnaamijka ayaan kusii tataaban doonaa laakiin waxyaalaha
kamid
iskuulka iyo aragtida laga qabo maxay ahay cadaaladna aan loo sameynin eexna ay jirto runtii
waa tahay inaga oo jawaabaha soo gaagaabinayna haddii aan kusoo noqdo ifraaxay haddii waxaa jira qoysas badan oo yurub degan oo ay mas-uul ka tahay hooyo keli ah dhalinta aan ku soo karin guri ay labada waalid wada joogaan iyo dhalinta hooyada keliya soo karayso amaba iminkadan ay korinayso inay u bataan jeelasha ma dhacda marka loo eego qoyska ay labada waalid bala joogaan
ha haddaa dib aad ugu noqotay dadkan macnaha mukhaadaraadka iyo biyo dhan waxay u badan yihiin runtii hooyooyinka caruurta hooyooyinka keliya lasoo karay taasina waxa u sababa dee gacmooda jir bay wax ku wada goyn karaanoo waxa dhici karta hooyada inay caruuro kale ay leedahay caruur ay leedahay inay ilmihii banaanka ula bixi karaynin ayna activitiyadii iyo waxyaabooyinka u baahnaa ayna geyn karaynin oo dhan marka had iyo jeer way u badan tahay marka cilmi baaris lagu sameeyey bilmatalan iminka laba buug baa jira oo laba magaranaysa qoraala ay kala qoreen oo ay ka qoreen uun magaranaysaa waxyaabooyinka mid waxa la dhahdaayo waxa la dhahdaa maxaa laga aawe aabayaashi midna waxaa la yidhahdaa ilaa iyo dadka oo dhan ay wada dhintaan bugaagta waxaa ku jiray weliba marka ay ilaa dadka oo dhan ay wada dhintaan laba journalist oo aada u waaweyn oo aada looga yaqaano wadankan sweden baa qoray waxaa ku jira laga hadlayaa in badan ma garanaysaa qaybta soomaalida ayaa iyo tabori baa laga qoray oo u badan yahay buugaas intiisa badan qoraalkiisu marka kolley dabcan way u badan tahay waxayna u badan tahay hooyooyinka kelida ah
waa tahay waa hagaag maxamed iyo ismaaciil haddii aan idinka idinku soo wada noqdo idinka oo ka jawaabaya su-aashii aan weydiiyey ifraax ma oo raacinaya ma la odhan karaa marka in aabayaashii ay kaalintoodii qaar badani gabeen maxamed
cabdixafid waa la odhan karaa sababtoo ah inkasta oo qoyska uu ku xiran yahay runtii haddii uu macnaha isla shaqaynayo ay macnaha garab yihiin oo ilmaha ka wada taxadarayaan kaalintii hooyadii iyo kaalintii aabihiiba ay kala qaadanayaan caruurtaasi waxay u badan yihiin inta badan in korriinkooda iyo maxay ahday in ay hagaagto oo aynan khadka ka dhicin laakiin haddii aabuhu sidiisaba waxaweye waa wiilashu wuxuu u yahay runtii tusaale u yahay marka aabuhu haddii uu qof gurigii ka dhex muuqda yahay caruurtii toosinayo maxay aheeday nin shaqo aadayo uu yahay nin mataqaanaa arrimahaasi oo dhan waxay aada u kobcinaysaa maxay aheeday caruurta in aynan khadka ka bixin oo ay guri xasiloon ku noolaadaan oo ay mataqaanaa dembiyada iyo waxa ka baaqsadaan laakiin markii ay hooyo keli noqoto ilmuhu haduu 12 gaaro iyo wixii ka weyn hooyo ma kari karto marka aabaa loo baahan yahay burburka reeraha marka wuxuu sabab u noqonayaa qoyska uu burburo waxay sabab u noqonaysaa inay ilmihiina burburaan
waa tahay ismaaciil adigoo soo koobaya ma ku raacsan tahay siday ifraax iyo u dhigeen iyo maxamed
ha waa ku raacsanahay arrinka ugu weyne meesha ku jirana waxa weeyaan oo meesha soo galaa dhaqaalaha oo xagga dhaqaalaha ayaa aada iyo aad faamiliya badan baa laga yaabaa inay door bidaan inay iyaga oo isqaba ay haddana separate qoraan oo ay kala degan yihiin oo midba guri doonto iyagoo ka fekeraya markaa dhaqaale yar faamiligii iyo caruurtiina aanay eegin waxa ay sida ay u noolan karaan futurekood wuxuu noqon doono taasaa keenta marka in faamiligii uu xoogaa caruurtii ay ku noqdo in aabihiina guri iskaga noolaado hooyadiina ay meel ku noolaato caruurtii la rafato uuna ka bogo inuu caruurtii hadduu tago la yidhahdo caruurti la nooshoo dhaqaale yar awgeed ay sidaasi keento qodobka labaad aan markii hore ka bado aan ka maqnaayo kii hore raacay wuxuu ahaa luqada oo dadka badankooda waalidiinta oo afkeenna oo afkan oo aanay aqoonin dadka waaweyni fahmina karin waxbarashadii iyo nidaamkii waxbarashada ee ka socday waddankani siduu u shaqaynayay marka luqaduna waxay ka tahay muhiim inuu qofku barto luqada oo uu dee ilmihiisii haddii xitaa laga gardaran yahay uu u doodi karo haddii u baahan yahay in la baadho oo baahi dheeraad u baahan yahay inay ka doodi karaan odhan karaan waa u baahan yahay ama uma baahna marka waxbarash aqoonta luqaduna muhiim bay u tahay arrimahan
waa tahay maxamed xasan dable ayaanu imanayaa maxamed adiga oo soo koobaya marka yaad isleedahay mas-uuliyadda waa ay leeyihiin inay dhalintaasi dayacanto ma waalidka oo keliya ma jaaliyadaha u shaqeeya soomaalidu iyaga laftoodu lugmu ku leeyihiin dhinaca kale haddii ay jirto cunsuriya dhinaca wadamada yurub oo lagu beegsanayo da'yarta madow
intaba waa mas-uul bay ka yihiin runtii haddaan ku horeeyo tan waalidiinta waa runoo waalidiinta si kastoo mataqaanaa dhaqanka dalkan iyo dalalkan aan ku noolnahay aynan ayagu fahamsanayn, waxaa daruuri ah in ay ogaadaan meesha ay ku nool yihiin, dhaqankeedana fahmaan, caruurta halkan lagu korinayana sistemka ayaa ama nidaamkaas ayaa barbaarinaya. Marka taa markaa in wacyigelintooda aada ay runtii u sara qaadaan ama raadsadaan meelaha ay wararkii iyo macluumaadkii ka helayaan iyo kaalmada waa lagama maraan. Tan kale jaaliyadaha Soomaaliyeed ee u adeego dad midaysan ma aha, dad mataqaanaay awooddoodii meel iskugu keena oo aad iyo aada loo xaalay ama loo danaya ma aha. Haddii ay midnimo muujin lahaayeen oo aragtido muujin lahaayeen oo maslaxada halkan ku noolaashaheeda ah ay kow ka dhigi lahaayeen oo ka wada shaqeyn lahaayeen, quwad bay ahaan lahaayeen, waana laga joogsan lahaa. Soomaalidana dadka kale ayaa lagalama dhigi lahaa. Tan iskuulladana way jirtaa arrintan cunsuriyadda oo arrin dhab u jirto ilaa weligeed soo jirtay. Innagana dee bulshooyinka hadda yimid baan ka mid nahay, wixii lagu soo sameeyey qowmiyadihii naga horreeyey unbaan hadda annagana maraynaa oo nalagu samaynayaa. Marka waxaa weeye xagga dowladda nafteedu iyo xagga iskuulka iyo maamulkiisaba in lala xisaabtamo oo bulshada Soomaaliyeed ay runtii wadar ahaan kula xisaabtamaan ayaa wax ka bedeli karta arrimahan.
Waa tahay ifraaxay. Haddii aan kugu soo noqdo su-aashi ahayd in aabbahu uu khaladka leeyahay hadduu guriga ka maqan yahay, sidii jawaabtaadii horena ay ku jirtay in dhalin badan oo qoyska hooyo keliya ay koriso ay dhibaatada ku badan tahay, ka waran marka hooyada iyo aabihi iyagu ay isla fahmaan inay kala noolaadaan, ma la oran karaa labaduba khaladka waa ay leeyihiin?
Su-aasha in badan waxaa ka jawaabay Maxamed, oo waa arun oo dee magaranaysa labaduba leeyihin, laakiin bulshadii kalena saameyn bay ku samaynaysaa. Siduu Maxamed ka dhawaajiyey, imika anaka waqtiyadan tumankii sanadood ee ugu dambeeyey ama dhowr iyo tumankii sanadood ee ugu dambeeyey xisbi cusuriyiin awood farabadan yeeshay. Marka way dhici kartaa quraan baa lagu gubay, waxyaabooyin farabadan bulshadii markaa maxaa la yidhaahdaa si gaarabay u fiirisaa in maxaa la yidhaa dadka muslimiinta waliba siiba qofku markuu muslim yahay madow yahay xitaa laftigeeda ama Maxamed la yidhaa ama Ismaaciil la yidhaa ama Cabdi la yidhaahdo kale way si gaarabay magaranaysaa bulshadii uga katargorayeen. Marka dhibaatooyinkan dhacaya kuma koobno oo keliya laba waalid oo wada jooga, bulshada inteeda kalena saameyn bay ku samaynaysaayo magaranaysaa in cusurnimadii baa kamida, waalidiintii oo magaranaysaa kala maqan baa kamida. Marka kolley
meelwey
ka ballaadhan tahay laba waalida, way jiraan waalidiin farabadan oo kala tegay oo
hadanaabdixamed hadaan ku daro ahda ifraax jawaabteeda, kiis dhacay baa jira oo maxay ahday iskuul rabay in uu caruurta weliba gabdhahay saameynaysay in goonooyin gaagaaban gabdhaha looga dhigo uniform. Kadib waynu ka dacwoonay marka waalidiintii anugu ka mid baan ahaa maalintii shirkaan qabsanay, waxay ahayd iskuulka aan la kulmi lahayn, 20 qof bayn meeshu ku tegnay, inta kale dumar bayaan aniga mooyaane. Taa markaa dhaliisheedana waxaa halkaa ka soo baxaya in waalidiintii intaasoo qoys ee kulli wada single mother ma ahe, in waalidiintu naftoodu aynan aad u danaynaynin arrimaha.
Waa tahay. Dhinaca kale haddii aynu eegno ifraaxay, haddaan adiga ay kugu soo noqdo, cunsuriyado ayaa jira haddii ay noqoto dhinaca booliiska, haday noqoto dhinaca maxkamadaha iyo hay-adaha kale ee dowladda. Maxaad is leedahay jaaliyadaha Soomaalida la shaqeeya amaba siyaasiyiinta sida adiga oo kale, waa la qaban karaa?
Waxa weeyaan inay dadku iskaashi oo kale inay wixii wax laga qoro in lasoo bandhigo, ina tifiyada lala socodsiiyo, ina xitaa magaranaysaa commission wax laga qoro oo kale magaranaysaa loo gudbiyo kale magaranaysaa qoraal ahaan loogu gudbiyo magaranaysaa dowladda, hadday noqonayso golaha deegaanka iyo hadday noqonayso golaha baarlamaankaba. Marka wixii sidii looga wada xaajooda dhibaatadii jirta oo aan dhibaatadii laga aamusin, waa ina sidoo kale jirtaa magaranaysaa jaaliyada adag oo waxoogii iyaguna gudbin karo oo dee magaranaysaa dadka ay ku baydhi karaan.
Waa tahay. Waad mahadsan tahay ifraax. Ismaaciil, adiga haddaan ku imaado su-aasha aan isla ifraax weydiiyey, maxay kula tahay waa laga qaban karaa arrinka cunsuriyadda?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid, runtii waa su-aal aad u muhiim ah. Waxa weeyaan way jirtaa cunsuriyadda waddankan iyo waddamada reer galbeedkaaba aad bay uga jirtaa runtii. Hadday ahaan lahayd ta booliska, hadday ahaan lahayd ta waxbarashada iyo iskuulada iyo jaamacadaha iyo koolashadaba, hadday ahaan lahayd maxkamadaha, arrimahaas aad bay ugu badan yihiin runtii. dhalinyaradeena runtii markaad xagga booliska ay sidoo kale iyagoo suuqa maraya ayaa la baadha, iyagoo markii laga shakiyoba shakiyo markii uu galo ninka booliska ahi markii uu baadhaya iyagoo isagoo aan markaa wax cadayn ama wax bruufa ku haynin ayuu markaa qabtaayo baadha. Maxkamadaha laftoodu jaajisku xukunkoodu aad bay ugu degdegaan inay dhalinyaradeena xukun degdega ku ridaan. Looyarada laftoodu marka ay baadhayaan kiiska aad uma tixgeliyaan dhalinyaradeena oo baadhitaan rasmi ah oo tafatiran ma geliyaan, booliskuna ma geliyo tafatiran, umana doodaan looyaradu oo si fiican uguma doodaan. Haddaba maxaynu ka qaban karaynaa? Arrimo badan baynu ka qaban karaynaa. Dhalinyaradeena jaamacadaha way ka baxaan, dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira, rag iyo dumar ma iyo hablaba, hase yeeshee ma jecla inay noqdaan ama looyaro ama ay booliska ka mid noqdaan. Dhalinyarada aad baan ugu dhiirigelin lahaa ama aanu jaaliyad ahaan aanu arag inay muhiim tahay, gaad jira tahay oo fursad ay luminayaan tahay booliska, oo aad u jecel runtii inay ka mid noqdaan dhalinyarada, inuu ka mid noqoto booliska ka mid noqdaan, seehdhowta u noqdaan kiis baarayaal ama baarayaal ka mid noqdaan, inay looyaro noqdaan oo dee ka shaqeeyaan looyarada maxkamadaha iyo arrimaha ka wada shaqeeyaan. Marka runtii waa muhiim in dhalinyaradeena lagu dhiirigeliyo si aynu hadhowta uga kaaftoono in ummad kale inoo shaqeyso oo aan inoo hagar baxaynin. Intaasaan kusoo koobaya su-aashan.
Waa hagaag Ismaaciil. Haddii aan u imaado Maxamed Xasan Dable, adiga laftaadu magaalada Lista dee kulli dhibaatooyin ka jira waynu ognahay, dhalin Soomaaliyeed oo marar badan ka cabatay cunsuriyadna waynu ka warqabnaa. Saad u aragtaa adigu maxaad is leedahay waa la qaban karaa?
Cabdixafid, waa sidaa uu sheegay Ismaaciil, runtii wax badan oo aan ku daro ma jiraan aan ka ahayn ilmaha ama caruurta ama da'yarta anagu aynu dhalnay dalalkan ku koray ama ku korayo. Runtii haddii ay heli lahaayeen dad mithaal ay ku daydaan oo dadkii dhalay iyaga ah oo macnaha galay shaqooyinka booliiska oo kale ama bulshada qeybaheeda kala duwan, shaqooyinkaasi wax weyn bay u tari lahayd. Tusaaladan kasoo qaado, ilmo yaroo aan yacni tuition u sameynayay baan weydiiyey, maxaad rabtaa inaad noqoto markaad weynaato? Wuxuu igu yiri, waxaan rabaa inaan sida aabahay oo kale taxi driver aan noqdo. Macnaha markaa wuxuu hiigsanayaa aabihii wuxuu hiigsanaya. Marka da'yartu hadda waxaan qabaa in inta hana qaaday ay noqon doonaan kuwa bulshada qeybaheeda kala duwan galay oo ka wada shaqeyna, wayna dhacdaa, way yaryihiin. Laakiin qaar booliiskii galay baan aragnay, qaar maxay ahayd dhakhaatiir baan aragnay, qaar naasis baan aragnay, qaar macnaha yacni qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshada way ku jiraan, laakiin tiradii aan ribnay ma dhanna. Laakiin isbeddel ayaa socdaa. Laakiin arrinkan cunsuriyadeehi waa wax mataqaanaa in lala falgalo u baahan, oo inagu nafteennu inay jirtana aan ogaano, iskana kaashanno sidii aan uga gaashaaman lahayn oo midnimaa lagaga bixi karaa jaaliyadaha iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan in ay noqdaan dad mataqaanaay mid ah. Sidaa waa looga cabsanayaa. Keliga ayaa gooni mataqaanaay loo cunayaa. Laakiin markaan keliga nahay waan u jilicsanaanaynaa cadaawadda ka imaanaysa ama cunsuriyadda nalagu kacayo nagula kacayo. Laakiin markaynu mid nahay waxa weye waa dib baa nalagu istaagayaa oo dad xaqooda dhacsan karaa naloo aqoonsanaya.
Waa tahay Ismaaciil. Haddii aan kugu soo noqdo oo su-aal kale aan idin weydiiyo adig iyo Maxamed iyo Ifraaxba, sidee ayaad u aragtaan muhiimadda ay leedahay in jaaliyadaha degan wadamada reer galbeedku aanay ku mashquulin siyaasadda arrimaha deegaanada ay ka soo jeedaan oo ay xoogga saaraan wadamadan ay degan yihiin?
Runtii waxa weeyaan waa su-aal muhiima weyaan su-aasha lafteedu. Waad arkaynaa oo waanu aragnay dee bulshada markaanu qurbaha ku noolay ama jaaliyada la shaqeynayno in aad iyo aad dadka ugu mashquulo in ay la shaqeeyaan deegaanada ay kasoo jeedaan. Waa loo baahan yahay, wax loo baahan yahay in la shaqeeyaan caawiyaan, hase yeeshee muhiimadda ugu weyn inay siiyaan deegaankanay degan yihiin ama meesha ay degan yihiin bulshada ku nool baahiyaheeda intay u kafargarayn lahaayeen. Hadday ahaan lahayd tala la siinayo, hadday lahayd caruurtooda, hadday ahaan lahayd waalidiinta waxbarashadooda, oo haddii waddankan dhaqankiisa iyo waxbarashadiisa ay waalidiintu bartaan ay keeni lahayd inay wax badan ka caawinayn caruurtooda ama dhalinyaradooda. Marka runtii waa muhiim, malihii yaan wax loo qabanin deegaanada kasoo jeedo ama meelihii aad waddankeenii dadkeenii ummadihii xaggaas jooga laftooda in wax la caawiyo oo laga caawiyo waa loo baahan yahay, oo wixii horumarin ah ee laga qaban karo loo qabto, hadday caafimaadkooda tahay, hadday waxbarashadooda tahay, iyo hadday horumarintooda tahay laftaba. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan wadamadan la jooga laftooda in ay priority ama tixgelinta kuwad la siiyo sidii wax loogu qaban lahaa bulshada ku nool ee hawlaha kala duwan ay u baahan yihiin loogu qaban lahaa insha Allah.
Maxamed,
عند حافظ وان كوافق سنة هاي إسماعيل انتا او شاقايبا ان حقيقة وحاوي مركي اينو سوغلين دمال كان وحينو كتلة جيرني ان دوكوبان اينو كاقان نقولنا مانا او اكارين تسيدا ديغان رسمي ابي نقوتي مركا واحي تهي تلادو ناكسن ان لغوطة شادا هالكن او هالكن كالينتو اوغوين لجيليو ان وحلقة قبصادو للاقة قبصادو بشادا لغا ميد نقولو duruufaha iyo xaaladahaana ma taqaanay lay ma taqaanay la la qaybsado ee kadib ba marka meelahi ay dadkan kasoo kala jeeday ama kasoo kala jeednay deegaanadii wadanka hooyo inagu marka dadkan qurba joogta ah wax weyn baan marka u tari karna
waa tahay ifraahi hadii aan adiga kugu soo noqdo sidee ayaad u aragtaa in xoog la saaro dadka Soomaaliyeed ee degan wadamada qurbaha in ay hadii ay noqoto siyaasad hadii noqoto talada hadii noqoto wax qabsiga ee wadamada ay degan yihiin ay xoog saaraan halkii ay ku mashquul lahaayeen siyaasada deegaanada ay ka soo jeedeen
horta waa dhibaato weyn oo inay haysato hadaynu nahay ummada Soomaalida meel walba ay ka joogaanba waxad moodaatii wadankii ay joogan qof horta wadankan uu joogo waxba ka noqon waayo wadankii waxba kama noqon karo halkan oo awlaad ku dhalay halkan oo awlaad ku haysta halkan uu degan yahay qofku markaa inuu boojignaado oo niyadiisa iyo qalbigiisa uu soo jeediyo ba fiican qolba meeshu degan yahay oo inuu ku mashquulo ma aha reer Hebel ba maanta xilkii qaadanaya reer Hebel ba xilkii laga qaaday waxyaabo bancaynkaasa waxa hadii jeer waxay nagu dhalataa kulan garanaysa in fadhiyo magaraysa waxaaxiyaha ama jaaliyadaha inta ragu tagaan ay hadii jeer ka doodaan sheekooyinka noocaas oo kala ta kulli taladaan u soo jeedin lahaa ama sida ay aan isleeyahay way ku fiicnaan lahayd dhammaan dadkeenoo dhani waa inuu kulba meesha uu joogo oo maxaa garanaysaa iyo awlaadiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dadka ku weegaarsan ee kale iyo wadda ku jooga uu wax ku soo biirayo oo wax ka noqdaayo oo ma garanaysaa taa uu ku eekaada
saddexdiinuba xalku muxuu yahay Ismaaciil Ifraax kadib Maxamed
waay xalku waxa weeyaan wada shaqayn haddii waalidiintu marka ay la shaqeeyaan shaaliyadaha marka ka dhisto shaaliyaha laftooda qaar badan way shaqeeyaan oo runtii shaqooyin badan bay qabtaan magaalada dhow shaaliyadu carruurta dhalinyarada la shaqeeyaa jira marka in lala shaqeeyo la ogeysiiyo baahidii intaanay waxaan kugu dhicin inaad ogaatid oo aad u xulba ka hortag bay leeyihiin in laga hortaga ka fiican in runtii laga daba tago marka waxa leeyahay in lala shaqeeyo hay'adaha ku shaqada leh hadday iskuul tahay hadday social services ka tahay hadday tahay youth services ka tahay dhalinyarada arrimaha bulshada waxaas oo haday tahay in lala shaqeeyo lala hawlgalo lana caruurtaadana aad daba gashid ogaatidna waxay ku maqan yihiin saacadda ay maqan yihiin saacadda ay soo galayaan waalid ahaana aad iyo aad waalidkan aad loo caawiyo waalidka laftooduna uu kaalmo doonto meeshu markuu u baahan yahay
Ifraax
Ismaaciil baa dhameeyay runtii hadalka waxaan kaliya oon ku darayaa waqti in ilmaha la siiyo oo la ogaado ilmaha inay muhiim tahay inay waalidiintuna ay doontaan iyagay mas-uuli ka saaran tahay inay doontaan warbixin sax ah.
Waa tahay Maxamed.
Abdi Xaafid, arrinta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay ogaadaan waalidiintu wacyigoodana kor u qaadaan, ogaadaana in cid wax u qabanaysa ayna jirin haddii iyagu naftooda aynan yacni runtii dadaalin oo aynan dabagal badan samaynin oo aynan xuquuqdooda baran kulana xisaabtamin hay-adaha u qaabilsan maxay ahday waxbarashada iyo maxay ahday adeega bulshada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Intaasi aynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni faaqidaada toddobaadkan, waxaana inoogu marti ahaa Ifraax Cali Kreex oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Yon Shopping ee dalka Sweden, ahna shaqaale bulsho, Maxamed Xasan Dable oo ah macalin kana faallooda arrimaha Soomaalida in badanna ka bixiya ka hadla idaacadda VOA markii noqotay dhinaca siyaasadda, iyo sidoo kale Ismaaciil Yuusuf oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee degmada Shafil, ahna guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo ku taala magaaladaasi. Tan iyo intaynu dhegeystayaal mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijka faaqidaada toddobaadkan la socodsiinayay isagoo kusoo diyaariyay magaalada London ee dalka UK. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seraar Guhaad.
قلبي لحن لا هي لو نفض لحن لا حتى لو قلبي لحن لا هي لو نفض لحن لا نقول ما وداقين ويقال لله هي حتى لو قلبي لحن لا هي لو نفض لحن لا حتى لو قلبي لحن لا هي لو نفض لحن لا قول ما هني لا قول ما له لبتوا كلجا وادي لذو وان كلية يقول فغني ذا قول ما هني لا قول ما له لبتوا كلجا لا أنت أنا وا ولا كيد لا أنت إدوا ولا شوف هذه أنت نور شتبة نور ونها لا بيج وهاوي Lavai gua hawintan, lepet lay dingin, tein nolor cintaba, kaluro wunah lavai gua hawintan, lepet lay dingin, lavai gua hawintan, lepet lay dingin. La antana wa, walu kaide la nanta idwa, wala choga.
si hadaan laba nuflahan lahaa iyo codkii suldaan seraar ayaa u dambeeyay ee idaacadeenii galabnimo tan idaacadeenii fiidnimo waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
la antana wa walu kayde la nanta idwa wala joogaade